Komið sæl, við sjá er komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa ykkur hérðan úr hljóðstofu í Efstaleiti, 5. daginn 18. apríl.
Og við sjá hefst hér á upphafstónum, annarar sinfoníu Mahlers, eitt af hans þekktari verkum hér í flutningi einnar fremstu sinfoníu hljómsveitar Þýskalands, Bamberg sinfoníunar, en hún kemur einmitt fram í Hörpu á laugardag og mun þar flytja verk eftir Wagner, Brahms og Schumann. Hljómsveitarstjóri á tónleikunum verður hinn tekneski Jakob Harousa og einleikari hinn franska Hélène Grimaud.
Það verður einmitt mikið að tónlist í þætti dagsins, annars konar tónlist þó, því helgina, nánast tiltekið á laugardag, verður alþjóðlegi plötubúðadagurinn haldinn hátíðlegur, en hann hefur verið áberandi atburður í aprílmánuði undanfarin ár. Á þessum degi halda sjálfstæðar plötuverslanir upp á samræmda hátíð hljómplötunar, og það sem vekur helst athygli á þessum degi eru síðan þær plötur sem koma sérstaklega út í tilefni þessa dags, endur útgáfur, smáskifur, tónleika upptökur, svo fátt eitt sé nefnt. Til að byrja með voru þetta aðeins fáeinir sértitlar, en í dag má nálgast heilu listana af plötum sem koma sérstaklega út á þessum degi á heimasíðu plötubúðadagsins. Og því tilefni ætlum við að huga að miðlun tónlistar í þætti dagsins, en ekki að vínilplötunni sem er hvað háværust þegar kemur að alþjóðlega plötubúðadeginum, heldur geisladisknum sem hefur verið að hnigna undanfærin ár. Ólöf Rún Benediktsdóttir hóf fyrir 2 árum síðan að safna geisladiskum og kíkir til okkar með safni sitt í þætti dagsins. En við byrjum á myndlistinni.
Einn stærsti myndlistaviðburður í heimi, stofnaður árið 1895, opnar í dag, Tvíæringurinn í Feneyjum, og stendur yfir fram í nóvember. Allstaka 88 ríki þátt, en þar að auki tekur fjöldi listamanna þátt á eigin vegum og má segja að borgin sé yfirfull af myndlist, hvort sem það er í sértilgerðum skálum, söfnum, galleríum, gömlum húsum, fangelsum eða höllum og bara á strætum og síkjum úti. Sýningastjóri hátíðarinnar í ár, Adriano Perosa, kemur frá Brasilíu og er þetta í fyrsta sinn sem sýningastjóri hátíðarinnar kemur frá Suður Ameríku. Perosa er safnstjóri listasafnsins í São Paulo og þema hátíðarinnar er Stranieri og Vanke eða útlendingar allstaðar. Hildegunur Birgisdóttir er fulltrúi Íslands í ár og sýning hennar opnar formlega í dag. Sýningin kallast Þetta er mjög stór tala, Kommerzbá, og sýningastjóri er Dan Bayers. Ég náði tali af Hildegunni í hádeginu, rétt eftir að hún hafði tekið á móti norrænum menningamálaráðherrum og rétt áður en að opnunapartíð átt að hefjast. Við skulum heyra hvað okkar fór á milli, en fyrst skulum við heyra í Auði Jörundsdóttur, forstöðumanni myndlistamiðstöðar, en ég náði einnig tali af henni í morgun. Komdu sæl og blessu, Auður.
Sæl og blessu.
Gaman að heyri þér og til hamingju með opnun.
Takk fyrir.
Búin að vera svona, hvað, foropnun með blaðamennum í gær og svona aðalopnun í dag, ekki satt?
Jú, við opnum íslenska skálan í dag og skálanir opna svona mismunandi tímum til að dreifa aðeins, en við erum búin að vera svona foropnun daga að taka móti blaðamennum og ýmsum gestum síðustu 2 daga og svo í dag er svona aðalhátíðsdagur nokkar með veisluhöldum fram eftir degi.
Einmitt, nóg að vera. Það hlýtur að vera svolítið góð tilfinning að vera komin út, myndlistin komin að sinn stað og allt að smetla. Það hljóta að vera svona ansi mörg handtök að baki hjá ykkur.
Já, það er alltaf svona aðeins núna að í fenni er náttúrulega borga sem kemst ekki neitt nema að vera með eitthvað spýtbátt eða eitthvað svo leið þannig að verður allt svona öll handtökin verða aðeins fleiri og aðeins meira brasen. Það er bara hefur allt gengið vel og við erum bara mjög ánægð með íslenska skálan og verkinan Hildegunnar sem eru komin hérna upp.
Einmitt. Ég er nú aðeins búin að vera að kíkja í erlendu pressuna og hérna það voru auðvitað blaðamenn sem fengu að kíkja í gær og ég sá nú bara á Art News í gær að sýningin okkar í íslenska skálanum er sko valin af þeim meðal þeirra mest spennandi í ár sem var gaman.
Já, og hún hefur fengið raun að vera bara fremur mikla athygli í fjölmiðlum sem er mjög skemmtilegt. Það hafa verið viðtöl við hann og vísvegar og svo verður það bara meira ábyggilega næstu daga og vikur. Og svo stendur því er einhverjum náttúrulega sko út nóvember, þannig að það er alveg langur tími framöndan og alltaf fjallað hann auðvitað mest sem í byrjun, en þannig að við eigum alveg vona á meira.
Einmitt. Segðuðu okkur hérna sem heima sitjum hvað hérna blasir við þegar gengið inn í íslenska skálan?
Íslenski skálan í raun og veru sko inn í stóru löngu húsi ásamt mörgum öðrum þjóðaskálum. Við hliðum á milli Möltu og Lettland og þar eru ýmis verk sem að Hildigunir hefur nú kannski svona sagt frá í fjölmiðlum en eru svona margla verk sem fjalla á einn eða annan hátt svona neyslukerfi samtímans og kapitalisma og það svolítið húmor og þetta svona ýmis blanda verkum. Það eru bæði skúltúrar, svo svona LED auglýsingaskilti sem búið að hengja út á síki til móts við skálan þannig að maður getur hort á svona brot af billboard auglýsingaskilti sem í gangi í Reykjavík bara hérna hér í fennum í beinni útsendingu. Þannig að það svona örsmá hluti af auglýsingaskilti sem að maður næri ekki alveg samhenginni. Svo líka litlar svona breytingar sem hefur gert á skálanum. Hún búin að mála allan skálan í svona lit og svona gulnuðu plasti og hrjúfa áferð yfir allt í staðinn fyrir svona hérna hvíta alveg slétta hérna þessa hvítu sléttu veggi sem að lista með reyna yfirleitt að fá á veggina eins og í galleríunum. Og það svona ýmis smáatriði sem hefur búin að vinna í til að svona rugla aðeins í skinnfæranum. Og þetta bara mjög spennandi og mér finnst fólk taka þessu mjög vel. Það svona, þetta svolítið annað tónn í þessu en mjög mörgu öðru. Það alltaf svona, verði alltaf svona til þemu, bæði gefur tvjörungur nút þema sem núna útlendingar allstaðar að foreigners everywhere og hérna aðal sýningin vinnur út frá því. Og svo svona svolítið hérna, það sem mjög margar þjóðir að vinna með að gera upp hérna nýlendustefnuna og það hefur verið svona síðust ár svolítið áberandi þema þannig að við hefum fengið svolítið svona þá endurgefa þessi svolítið hressandi að Hildigunir að gera eitthvað allt annað þó hún sé að fjalla manneskina og kerfin sem maðurinn býr til þá er þetta svona eitthvað fersku tótt með það sem er í gangi á tjöringum.
Einmitt, og það er einmitt eins og þú segir oft svona svolítið leikandi léttur húmor í verkunum hennar og það hljóma svona í hennar anda, hún er svona að draga fram það sem að Já, eða kannski að gerast baksviðs í þessum fjöldaframleita heimi sem við búum í.
Einmitt og allt ruslið og dótið sem við búum til. En já, svona húmor en svona opasla mörglög og það er mjög mikil dýft í verkunum þó að þau séu svona leikandi létt líka á yfirborðinu.
Auðvitað, einmitt. En svona já, ég heyra þín fyrstu viðbrögð sko, þú ert greinlega búin að vera að þessa gangum og skoða hina skálana og hérna, það er þessi fókus útlendingar allstaðar og það er oft talað einhverja þræði sem er hægt að greina því að þetta vera svona daldið svipa á síðustu ár þessi fókus á að reyna að opna og færa jaðarinn nær miðjunni og svona.
Já og það er líka í aðalsýninguna er það algjört áherslega atrið. Það er, ég kann ekki hvort það er til íslenskt hugtakið en það er svona áherslega listamenn frá Global South. Og þannig að það er listamenn sem hafa bara ekki verið í forgrunni í listasögunni hinga til og svona okkar vestrunni listasögun. Þannig að það er margt, maður bara þekkir ekki helmingin á listamennunum sem eru með verk á sýningunni. En ég á alveg eftir að ná að labba almennileg gegn, það er náttúrulega bara að vera ýmislegt í gangi hjá okkur þannig að ég ekki komið með svona heildarmyndina kannski alveg.
Alveg. Við hérna fylgjumst að þetta með hérðan og að fréttum frá svæðinu. Það bárust fréttir af því í gær að ísraelski skálin verður ekki opin að Ruth Patir ákvaða að loka dyrum bara. Þetta hlýtur að vera dálítið mikið umræðin úti eða hvað?
Jú, það er mikil umræðin það og það voru hún í raun að vera sko setur upp alla sýninguna, gerir allt, vinnur allt og byrti svo bara tilkynningu á fóraopnuna fyrsta blaðamannadeginum að hún muni ekki opna skálan og stjórnvöld í Ísrael vissi ekki það því og hérna svo voru heilmikinn mótmæli fyrir utan ísraelska skálan í gær sem fór hérna fólk kom saman og kallaði hérna frjáls Palestína og var gagnrýna líka önnur lönd eins og Bandaríkin og Þýskaland sem hafa kannski ekki alveg staðið við lið palestínumönnum. En jú, þetta er bara búið mjög mikið umræðinni hér.
Það er auðvitað oft talað að svona viðburðir eigi ekki að vera pólitískir en það bara er oft á tíðum óhjákvæmilegt.
Já, ég meina myndlist á náttúrulega að fjalla bara allt sem að gerast í okkar samtíma og ef að myndlistar vettvangur getur ekki verið pólitískur þá erum við náttúrulega ekki á góðum stað sko og það ekki svona sama hugsun og í Eurovision. Þú veist, þetta pólitísku vettvangur. Við erum, listamenn erum mjög mikið að ávarpa málefni samtímans og mér fannst, Hildegunni gaf út frá sér yfirlýsingu svona hennar afstöðið af því að það var hún fekk margar spurningar hvort hún ætlaði að hérna boykotta hátíðina en ég held að sko vettvangur í Feneyjatvíæringnum það gefur listamannum svo mikið pláss til að tjá sig og hún hefur frelsi til að tjá sig og hún frá landi þar sem hún hefur rými til að tjá sig annars að lenda í vandræðum og hún tekur alveg svona meðvitað ákvörðun að fara á Tvíæringinn og taka þátt og nota sína rödd á vettunum og efnum verið að gera það í viðtölum og annað tjá sínu skoðanir. Mm-hmm. Og það svo langur viðburður og fólk nær alveg samtölum á dýftina þannig að ég held að þessi bara, þetta hápólitísku viðburður,
myndi
ég að segja.
Mm-hmm. Og hvað finnst þér persónlega um þessa ákvörðun hennar Ruth Patir?
Ég væri alveg til að sjá meira hvað liggur á baki. Það hún byrtir svona yfirlýsingu að ég raun að vera, þessi bæði vopnahlé og öllum gíslum verði sleppt. Og auðvitað finnst mér það bara mjög sterkt að ég meina hún bæri nær athygli og þetta vopn sem hún að nota í baráttunni. En mér finnst ég svona aðeins þurf að heyra betur svona nákvæmlega hvaða hugmyndir hún með og hvaða forsendum hún gerir þetta. En maður vonast þetta bara til þess að þetta verði skili einhverju, þetta sé eitthvað svona dropi.
Einmitt. Auður, það mikið að gera hjá okkur. Mér langar bara að heyra hvernig dagurinn verður hjá þér, hvað tekur við núna hjá ykkur?
Við erum bara í þessum töluðu orðum að taka móti norrænum menntamálaráð þeirrum sem verið hérna. Þeir koma í svona formlega heimsókn að hitta listamanninn. Svo verður allunar athöfn hérna þar sem við förum bara svona, við erum með stutta ræður og bjóðum upp á drikki. Og svo erum við bara með veisluhöldi kvöld með Írlandi, höldum svona vina þjóðir saman veislu.
Já.
Og svo erum við bara vonast til að ná að skoða eitthvað á sýningunni þegar það dagurinn búinn.
Einmitt. Takk innilega fyrir að vera á línunni með okkur hérna í Víðsjá. Ég segi bara til hamingju aftur og hérna bara góða skemmtun í Feneyjum.
Takk fyrir.
Sarai solo
Ítalska söngkonan Mina með lagið Se Piangi, Se Riti. Ef þú grætur, ef þú hlærð. En þetta lag gaf hún út á plötu árið 1967. Við erum eins og þið heyrið í bullandi ítölsku stuði í Víðsjá enda Feneyjar tvíringurinn að opna í dag. Við heyrum hér áðan í Auði Jörundsdóttur, forstöðumanni myndlista miðstöðar en nú ætlum við að heyra í listamanninum sjálfum sem úti fyrir hönd Íslands, Hildigunni Birgisdóttur.
Halló!
Komdu sæl og blessu, Hildigunnur.
Komdu sæl.
Til hamingju með opnun.
Takk fyrir.
Hvernig svona viðrar andlega og svona líka bara bókstælega hjá þér?
Já, það bara, sko, það sko, átt að vera skýjað og smá rigning og það sól og þannig, sko, líður mér líka í hjarta, í sinni og sál.
Bara allstaðar. Hvernig tilfinning það að vera orðin fulltrúi þjóðar?
Jú, einmitt. Það bara opastuður heiður, náttúrulega, og hefur ekkert leiðin eitt þungt á mér og maður kannski finnur það meira svona í opnunni og opnunarvikunni. Það reyns gott að maður standið sér nú, en svo þetta nú ekki stærsta þjóð í heimi og maður á ágætisvinni þarna og þetta, ég held að, já, ég er ekki að bugast af hérna, að það ábyrgð, en opaslega stolt og þakklátt að sjálfsögðu.
Sko, það var svona einhverja fréttir borist að utan og hérna, ég var mynd að ræða við hana auði áðan og það var gaman að sjá það að hérna, Erlend listatímarit hafa valið þína sýningu svona sem eina af þeim mest spennandi til að heimsækja í ár og það er bara gleðilegt fyrir okkur sem eru mína heima.
Já, það er bara frábært. Mm-hmm.
Ég veit að við höfum aðeins fengið að heyra af þínum pælingum og hérna, ég ætla nú ekki að fara djúpt í það hérna í þessu símtali, en vorum ekki búin að fara að heyra af þessum titli sem ótrúlega skemmtilegur og áhugaverður hérna með vísun í hérna Kurt Switters, þýska dataist. Mér langa að spyrja aðeins út í það, hérna, þetta er mjög stór tala, Commerzbá. Geturðu sagt okkur hans frá þessum titli?
Já, sko, yfirtitillinn þetta er mjög stór tala, eða That's a Very Large Number, kemur úr hérna YouTube-stöð sem að ég og grafíski hönnurinn sem hjálpaði mig með stærsta verkið á sýningunni, hún Hrefna Sigurðardóttir, við, hérna, hún var að leita af smá svona innblæstri fyrir verkið og datt inn á stöð hjá fyrirtæki sem vorum að nota til þess að prenta verkið og þar var verið að ræða markað, ákveðin markað, svona prenttækni markað. Og það er víst kufvera mjög stórt gat á markaðanum og þessir menn voru mjög spenntir við því, tveir jakkafataklæddir menn sem voru að ræða þetta gat, tiltekna gat á markaðanum. Og þeir eru allir alveg rosalega spenntir þegar þeir heyrðu hversu stór tala þetta væri, þetta gat. Og þá sögðu þeir, og urðu svona sveitt spenntir, og sögðu þeir, that's a very large number. Og það var svona sló mig að það eru stórar tölur sem að láta heiminn snúast í þessu kapitalska kerfi sem við höfum komið okkur upp. Þannig að mér fannst tilvalið að hérna að grípa þá frábæru fyrirsögn og skella henni á sýninguna. En það er aðeins að urvísu saga með undirtitilinn. Það var svona meira augnablik í hérna stúdíónu. Þar sem ég var að horfa á módelið sem ég var búin að búa að smíða mér og setja alla litlu lista hlutina mína inn í. Sem eru svona litlir hérna eins og einhver svona einhver útfrimið eða einhverjar afleiðingar frá neysluhyggjunni sem ég var búin að dreifa svona hér og þar rýmið og búa til einhvers konar svona myndbyggingu eða einhvers konar komposisjón og ég áttaði mig á því að þetta væri einhvers konar samklipp eða kollage og hérna einhvers konar kapitalist kollage og þá rifjaðist upp fyrir mér augnablik þar sem ég í listasögu hjá henni Sigríði Kandi heitinni sem var frábær listasögukennari í Breiðholti og hún var að segja okkur frá listamanninum Kurt Switters sem að fann upp og var þekktur fyrir merge-tæknina sína sem að hann nefndi svo eftir klippi eða úr afklippu sem að hann hafði fundið í hérna tímariti og Kurt er bara mikil inspirasjón í því að hann var einn af þeim fyrstu sem að ekki bara tóku hérna fundna hluti eins og texta og myndir úr blöðum, fjöldaframleiddum hlutum og notaði þau í list, heldur hann komponeraði með það. Hann gerði fegur, hann bjó til listaverk, falleg listaverk, samklippiverk úr þessum fundnir hlutum og ég einhvern veginn svona hægt og rólega áttaði með því að ég væri mögulega að vinna á einhvern svipaðan hátt. Hann síðan þekktur fyrir að hafa stíð inn í rýmið úr merdsinu sínu og í raun og veru var einn af þeim fyrsti til að gera innsetningar sem hann kallaði merdsbá, sem þá bara merds, þetta sama orð, og herbergi eða bá eða rými. Og ég hugsaði, já, ég raun og veru að gera svona og þá rifjast upp fyrir mér að Sigurður Kandi snerið sig við í sætinu og sagði merds. Þetta náttúrulega bara seinni hlutin af orðinu commerce á þýsku sem að þýður commerce eða viðskipti og eða vöru viðskipti og þá hafði þess að Kurt Sutter nota seinni helmingin af þessu orði bara klifta á einhver dagblaði og ég áttaði mig á því að ég væri raun og veru bara búin að taka kommið í commerce og bæta því framan við merdsbá eða hans Kurt Sutter og væri þar að leiðandi að sína hérna í Feneyjum og vera bera á borð eitt stykki commerce-bá. Þannig að það er sagan, það er lennan titill.
Og þetta er samt í raunin eitthvað sem þú ert búin að vera að gera í daldinn tíma, að taka svona hlutu á íslamæningunni og svona búa til, já, klippumyndir kannski bara í þrívíðu formi, innsetningum.
Já,
og
akkurat.
Einmitt. Og hvenær svona gerðist þessi uppljómun?
Þú veist, það er alveg talsvert síðan, sko. Mm. Þetta er búið að lifa með mér örugglega kannski svona ár, eitthvað leik.
Þannig að þegar við göngum inn í innan skála, blasir við okkur þá svona hlutir sem að, kannski getur satt okkur aðeins frá því, hvað blasir við, hvað hlutir þetta eru, hvað útfyrir með menningarinnar eru þarna að drepast saman?
Jú, einmitt. Það er svona til raun til þess að innlima í raun og vera alla veggi sýningarinnar sem listaverk og ég hef eiginlega útbúið verk, listaverk, stærsta verki á sýningunni er sko þessi allræmdi textaveggur þar sem allar upplýsingarnar koma fram um sýninguna og hvaða skáli þetta sé og hvaða fjóð er að sýna og allt slíkt og það er svona þögult samtæki innan listeimsinn sem að snúa sér síðan við þegar maður hefur lokið sér að lesa þann texta eins mikið á honum og nennir að lesa og fara að skoða listina. En ég hef ákveðið einhvern veginn að reyna að innlima þetta og allar þessar upplýsingar og bætt heldur í og sett öll logo frá öllum fyrirtækjum sem hafa komið að gerð sýningarinnar. Þannig að það er svona stórveggur sem er algjörlega sko barma fullur af upplýsingum og hefur fengið hlotið titilinn á ensku Infoxication sem er skilt orðinu Intoxication og þýðir eru raun og veru bara þessi tilfinning að vera óaflaðin upplýsingum af þeim mörkum að maður í raun og veru færi einhver upplýsingar út úr öllum upplýsingunum. Þetta áflæði sem við þekkjum svo vel úr heiminum í dag og internetinu og fréttaflutningi.
Einmitt.
En það er svona það sem að kannski tekur mesta plássið í rýminu en það fyrsta sem flestir sjá er ein lítil plastpizza sem að framleiti Kína og hún fekk sinn eigin helli lítinn helliskúta og hún dvelur svona inn í veggnum og biður athygli.
Plastpizza frá Kína.
Plastpizza frá Kína.
Þessi veggur, þetta er líka sko offlanar upplýsingar og leiði líka þá þetta gaksa í eða bakuð allt ferli sem að það er bara að vera á tvíaringnum, ekki satt?
Akkurat. Þannig að þetta verður einhvern veginn og það er oft þetta sem að gaksa í er náttúrulega. Það er svona einhvern veginn tvíakja eða tvíhliða mál að þú veist, það er gaksa í gott en svo getur við náttúrulega líka lent í því að það er svo mikið upplýsingum að við vitum ekki í hvort fótinn við að stíga. Mm-hmm. En fyrir mér er líka bara fegur í þessu rugli og þetta fjallar aðeins bara einhvern veginn það sína í svona stóru samhengi á stað þar sem erfitt er að ferja hluti og það er einhvern veginn fegurð í öllu vesininu og fegurð í að safna öllum þessum fáralegu logoðum sem öll vilja aðtegliðina og öll eiga að vera besta logo í heimi og eða þessar kennimyndir og það er einhvern veginn eru allar settar í sömu stærð og eru þarna bara öskur sín litlu öskur saman og verða að einhverjum svona huggulegum hérna kór.
Einmitt. Fegurðin í öllu veseninu, er það ekki einmitt líka pínu svona kjarni málsins? Er myndlistin ekki oft daldið mikið vesen?
Jú, alveg heilmikið vesen, sko. Maður endist ekki í bransanunum að maður sé svolítið hérna vesinskjakkur og hafa gaman af því. Mm-hmm. Og það er bara búið að vera óbóðslega mikið vesen hérna og það er rosalega gaman.
Einmitt. Hérna, í einn af þessum greinum sem ég var að lesa í gær þá minnist eða grein sem var í Art Newspaper þá minnist greinahöfundur á sérstaklega á blautklúta sem að það er í boði í rýmunu.
Einmitt.
Hvaða klútar er það?
Já, þetta eru klútar. Ég hef áður unnið með blautklúta í list sem að er skrítið en núna er ég greinlega að verða stefni slagbyrgi að vera blautklúta kona. En við erum sérsagt með svona einhvers konar framhald af þessu skilti, þessu infoxication eða ofhlöðslu upplýsingaskilti. Þar erum við með, eða málverki eins og við höfum að kalla þetta hérna. Þar er ég með borð og stóla sem ég með á leigu hjá borð og stóla leigu fyrirtæki sem eru að sjálfsögðu merkt því fyrirtæki. Ona því er bara svona haugur af blauturkum sem að við, einhvern veginn, það var eitt af þessu fyrsta sem er bara eitthvað, já, við ætlum að hafa blauturkur í okkar rými. Og bara alveg ákveðinni því, mögulega ætlum við að setja texta frá sýningastjórnum Dan Bæjars þar á, en svo var ekki alveg nógu stórt pláss. En blauturkurnar voru alltaf þarna, það er einhvern veginn, það er svona ofgnótt, það er svona frúa af þeim og fólk getur tekið, en það er engin rusl á þetta. Þannig að ef þú tekur blauturku þá þarf það að bera ábyrðu þinn eigin blauturku. Og svo erum við svona einhverjum svona vangaveltum hvað við ættum eiginlega að setja á þessar blauturkur. Og ég búin að vera að safna sko, ekki bara þessum logoum sem að, með fyrirtækinum sem ég búin að vera að vinna fyrir eða búin að vera að nýta mér til þess að framleiða sýninguna. Heldur safna líka svona kenniorðum þeirra eða slagorðunum þeirra. Og það er oft bara mjög háleitt markmið sem þessi fyrirtækin eru með bara svona be the best self og just do it og stundum í hrópandi mótsögn með hvort annað. En svo var einhvern veginn eitt hérna kenni eða ein svona eitt slag og sem að bara einhvern veginn stóð svo mikið upp úr. Það er einhvern veginn svo móðurlegt en jafnframt gagnslaust í sumum aðstæðum og það er fyrirtæki sem að ég hérna notaði sem sagt í eitt af verkunum mínum sem heitir Gömm, það fyrirtæki, og það er sem sagt svona tannhyrðu fyrirtæki og slagorðið þeirra er Healthy Gums, Healthy Life eða heilbrigðir gómar, heilbrigt líf. Og það er einhvern veginn voðalega skrítið að fá blauturk í hendurnar og fá skilaboðum að maður er heilbrigða góma og við erum svona í því að passa að fólk sé ekki að fara að nota blauturkuna á gómana. En þetta er svona kannski bara áframhald á þessu upplýsingarugli sem að er hérna, sem að rignir yfir okkur daglega.
Einmitt. Herðu Hildigunnur, þetta er bara ótrúlega gaman að heyri þér. Ég kemst ekki hjá því að spyrja aðeins út í hérna, umræðina sem er í gangi á svæðinu og fréttirna sem að bárust í gær þegar hérna, blaðamönnum var hleyptun á svæðið og hérna, ísraelska skálanum var lokað. Eða ekki loka heldur Ruth Patir sem sagt ákvað að loka dyrum skálans. Þetta snertir þetta þig, hvernig áhrif hefur þetta á þig og hvað finnst þér þessa ákvörðun hennar?
Sko, ég fagna því bara að það sé ekki veisluhöld hjá Ísrael og verða að hampa ísraelsku menningu á þessum tímum og það var alltaf stefnan og ég skrifaði undir sniðgöngulista fyrir mörgum mánuðum síðan þegar hann fór strax á stað að Ísrael ætti sannarlega að vera meinuð þáttaka hér. Þannig að ég fagna því að það sé búið að hérna, blokkulæsa. Ég er hins vegar búin að heyra líka því að það sé einhvern veginn ennþá hægt að sjá sýninguna sem er mér finnst vera undarlegt. Ég er bara ekki búin að fá það staðfest. En það hafa verið hérna falleg og fjölmenn og sterk mótmæli, stemningin á meðal sýnenda er sýnilega með Palestínu. Það eru bara fjöldin allur af fólki með og margir skálar meir sér búin að framleiða jafnvel litla svona pins eða svona litla nælur, stuðningsnælur. Við íslenski skálinn náttúrulega líka hefum boðið palestínska hérna framlæginu að hérna, fagna með okkur að þar sem það er sagt, eðlilega þeim ekki efst í huga að halda partí á þessum síðustu og verstu tímum að þá hérna, hefum við ákveðið að hérna, gera þau svona heiðursfélögum í okkar veisluhöldum og bjóðu þeim bara að koma í safe space að sem að þeim verður fagnað og ég bara fagna því að Ísrael sé samt búin að hérna, loka og ég veit eiginlega ekkert, ég er ekki búin að lesa mér nóg mikið til um það því þetta er svona tiltalega nýlega skeið og svona maður setti spurningamerki við að bara af hverju þetta gerir svona seint, af hverju ekki löngu komin yfirlýsing, hætt við fyrir löngu síðan líkt og rússar gerðu eða rússneski listamaðurinn og kúratorinn gerðu síðasta bienal. En svo hugsa maður, þú veist, ef ég ætla að gefa hérna henni listamanninum, ég ætla að leifa henni hann út af vafa, en þá sem sagt, getur maður alveg ímynda sér að það hafi verið sniðugt að hætta við seint í ferlinu, af því að annars hefði Ísrael alltaf haft möguleika á því að senda einhvern annan. Þannig að þú veist, það er bara svona eitt sjónarhorn sem ég svona get velt fyrir mér. En ég hef ekkert, eins og ég segir, þá er þetta til að nýskef.
Já, en eins og þú segir, stemningin á svæðinu er greinlega svona með Palestínu. Þið finnið sterkt fyrir því sem er að gerast á svæðinu.
Algjörlega, sko, sérstaklega í uppsetningunni bara þegar að kjarni listamanna var hérna og sýningastjóra og kom að hittast á kvöldin, það bara, þú veist, það allir í samstöðunni og tala saman ástandið og hvað þetta gera og halda þessum palestínsku röddum á lofti sem þó eru hér. Mm-hmm. Og það hefur bara sýnt sig að það er stemningin, sko. Mm-hmm. Ef maður lappar inn í Palestínuból, það eru alltaf 5 mann sem eru komnir að taka myndamanni.
Já, einmitt. Það er hægt að láta rödd sína heyrast og vekja athygli á sínu málstað ef maður vill á slíkum vettvangi. Einmitt. Hildigunnur, takk fyrir að vera með okkur við sjá og ég segi bara aftur til hamingju og góða skemmtun í kvöld. Það eru mikil veisluhöld framöndan. Takk.
Jú.
Og gangið vel bara í áfaldinu.
Takk fyrir. Bless.
Strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te.
Mína aftur hér á ferðinni með lagi Cheetah Vota eða Tómu borgina. Þar áður að ég við Hildigunni Birgisdóttur sem opnar sýningu sína í íslenska skálanum í Feneyjum í dag. Borg sem er heldur betur ekki tóm, heldur iðandi af lífi þessa dagana.
En þá fyrir við yfir í tónlistina. Alþjóðlegi plötubúðadagurinn verður haldinn hátíðlegur næsta laugardag og að því tilefni ætlum við aðeins að velta fyrir okkur geisladisknum. Ólöf Rún Benediktsdóttir, velkomin í Víðsjá.
Takk fyrir.
fyrir nokkrum árum þá byrjaði þú að safna ja ekki vínilplötum heldur geisladiskum. En geisladiskun hefur verið kannski í smá svona kreppu undan farin ár. Mætti spyrja stóru spurningarnar bara fyrst hvað var til þess og byrjaði að safna geisladiskum.
Já, ég byrjaði rauninni bara að safna geisladiskum af því að ég átti bíl með geisladiskaspilara. En ekki neinum Bluetooth tengingum eða neitt svoleiðis. Þannig að þetta voru praktískar ástæður í byrjun fyrir því. Og geisladiskar eru líka mjög aðgengilegir, þeir eru mjög ódýrir, þeir eru til í eiginlega öllum netjamörkuðum í miklu magni og fyrir mjög lítum pening, þannig að þetta var mjög auðvelt að byrja að safna geisladiskum svona, þegar maður byrjaði að leitast eftir þeim.
Og þú kannski, já, svona nýtir þér þá að eitthvað leitir svona hnignun þessa markaðar?
Já, ætli það ekki. Og ég meina, er það ekki í rauninni þannig sem að vínilplötusöfnun byrjaði líka? Var ekki fólk svolítið að kempa hérna markaðana, sekundarmarkaðana og nýtjamarkaðana og reyna að finna eitthvað sem að fólk var að losa sig við af því að það er held ég ekki mjög langt síðan að fólk var að losa sig við vínil í bara miklu magni, bara henda stórum söfnum og þetta bara úreld.
Einmitt.
Og enginn hafði áhuga þessu lengur, en núna er geisladiskurinn einhvern veginn búin að vera í þeirri stöðu.
Safnaður geisladiskum þegar varst yngri, áttiru safn sem þú hefur þá kannski losaði við á hvernig tímapunkti?
Ég átti alveg geisladiska. Ég bjó sérst út á landi og þá var ekkert eitthvað stutt að fara í plötubúð til að kaupa geisladiska, þannig að þeir geisladiskar sem að ég átti voru geisladiskar nýr og voru mikið hérna, ég passaði mjög vel upp að það og hjælt mikið upp að það og hérna, og svo að fóreldrar mínu náttúrulega geisladiska sem ég gat hlustað á en svo einhvern veginn þegar ég loksins flytt í bæinn, þá er ég bara komið iPod og búin að læra á LimeWire og eins og hérna, einhvern veginn allir úlíkar þessum aldrei gerði bara downloadaði tónlist og þetta var náttúrulega fyrir tíma streymisveitunar þannig að það var einhvern veginn annarkvort að fara út í búð og kaupa sér geisladisk eða einhvern veginn verða sér út um tónlist með einhverjum öðrum áta.
Já, hún gekk henni á milli með alls konar leiðum, manni. Mm. En hvaða geisladiskar voru geisladiskarnir?
Geisladiskarnir, ég einmitt fann geisladiskarnir mitt fyrir ekkert svo langt síðan. Mamma kom með það eins og mamma stundum gera hreinsa út úr geimslunni og láta mann hafa eitthvað sem maður átti fyrir lengur síðan. Ég átti til dæmis Emiliana Torini geisladisk sem ég veit ekki hvert að ég með henni möppunni en hann er allavega var svona turkisblár með hérna fiðrildum framaná og ég man ekki fljótu bræði hvað platan heitir en þetta var geggja geisladiskur, ótrúlega skemmtleg plata og mjög margt af þessar plötu sem ég hugsa ennþá þetta var bara mjög falleg plata. Svo átti mamma Tina Turner geisladisk sem að ég hlustaði gríðarlega mikið á Best of Tina Turner og Tina Turner var svona mitt fyrsta tónlistalega ædol. Ég dyrkaði Tina Turner sem sexar var og hérna og átti heiftarlega rifrildi við vinkunum mínar hvort verið betra Tina Turner eða Spice Girls.
Vá. Wow. En þegar þú byrjaði síðan að safna núna, hvenær hófst svona nýja safnið fyrir alvöru?
Ég byrjaði að safna kannski svona mjög meðvitað fyrir alvöru árið 2022, þannig að frekar stutt síðan. Já. Ég var að fara að spila rosa mikið með hljómsveitinu minni Svartþoku út á landi og við vorum að fara sérst að spila á Eisnaflugi, vorum að fara að spila á Akureyri, vorum að fara að spila á Norðanpengi og já, þannig að við sáum fram á einhvern veginn bara svona fjóra vikur þannig að þar sem að við erum meir og minna bara að keyra í mjög marga klukkutíma á viku. Þannig að ég ákvaðilega bara fyrir það sumar að mér langaði að eiga gott geisladiskasafn. Ég átti eitthvað slatta af geisladiskum fyrir það en mér langaði bara að þetta yrði safn. Þannig að ég fór og ég keypti þess að hérna fín möppu sem að ég kom með hérna.
Já, langt síðan maður sér
svona. svona möppur eru snillt, sko, því að þetta er geggjað að hafa í bílnum og ef maður eru með einhverjum að keyra, að þá er manneskjan sem er í framsætinu hefur það verkefni að fletta í geisladiska möppunni og hérna, velja sérst geisladisk til að setja í. Og þá byrjaði ég að hérna svona virkilega að kempa nytjamarkaði og leita að geisladiskum. Mm. Og ég komst ansi fljótt að því að það er mikið af geisladiskum á nytjamarkaðum, mikið að því er sama dótið aftur aftur við sem þjóð verðumst hafa keft mjög mikið af sumu geisladiskunum. Það er mjög mikið af Páluskar, það er mjög mikið af klassískri tónlist og einhver svona söfn af alveg, þú veist, allar symfóníur Beethovens og allar symfóníur Sjóstakovits og eitthvað. Og ég hef alveg keift eitthvað af því, sko. Það er alveg gaman að eiga inn á milli eitthvað svona klassíst sem maður heldur upp á. En aðalega er ég kannski á nytjamörkuðum að leita eftir einhverju sem hefur svona nostalgíugildi fyrir mig, eins og til dæmis þessi Bogumil Font og Miljónumæringarnir plata sem að vara mitt til á mínu æskuheimli.
Algjör sígild, einmitt.
Já, geggjuplata. Og hérna, og þegar ég fann hana, þá var það alveg geggjamóment. Britney diskarnir, ég er búin að sækast eftir að safna þeim öllum. Ég fann daginn nælon geisladisk og mér fannst það bara eitthvað svo geggja. Ég keipti hann, ég hef ekki hlusta mikið á hann, en mér fannst bara eitthvað svo geggjað eigan af því að hann er eitthvað svona partur af svona ólings árunum.
Mm-hmm. Já, hann er kannski búin að byrja að öðlast svona menningar arfs gildi fyrir ákveðna kynslóð.
Já, og líka bara svona tilfengar eða já, eitthvað svona æsku ljómi yfir hann.
Finnst þér þú sko nú ertu búin að tengja þetta svolítið við bílinn svona, en þegar þú hlustar á geisladiska og þau hefur hlustar á geisladiska, finnst þér að öðruvísi heldur en til dæmis iPod eða streymisveitan?
Já, en það er náttúrulega sama með geisladiskin og með vínilplötuna. Þegar maður setur plötu á, það er allt öðruvísi heldur en að setja það á í símanum, það sem að maður er að velja að opna plötu og setja hana á, en ef maður skiptir skoðun þá þarf maður bara að klikka á skjáin til þess að þreis ár, þá maður komið með eitthvað allt annað. Mm-hmm. Maður getur búið til playlista og spila það. Það er einhvern veginn allt í boði. Þú getur gert allt og þú getur hlustað á allt. Ef þú ert bara með eina geisladiskamöppu, þá ertu bara með geisladiskana sem þú hefur í geisladiskamöppinni. Sama með vínilsafni. Ef þú ert með vínilsafn, þá ertu bara með plöturnar sem eru í vínilsafninu einu. Og þegar þú ert búin að einhvern veginn taka þennan fysiska hlut og setja hann í tækið, þú ert líklegur til þess að hlusta til enda, þú ert líklegur til þess að njóta þess að hlusta á plötuna sem plötu fyrir ekkur heldur en að bara hlusta á eitt og eitt lag og skipta.
Já, ég hef einmitt líka tekið eftir sko, ég hef séð þetta á nytjamörkum svona geisladiska sectionið að ég teki eftir því sem það segir að það er svolítið á sömu diskunum og svolítið, en svona inn á milli þá er eins og að glitti svona í einkasöfn ykkurs, að koma margir á svona sömu geisladiskunum sem skera sér allir úr heldinni sem það sé endur tekið. Hefur þú fundið ykkur á svona fjarsjóði þannig sem það mannst eftir?
Á nytjamarkaði? Já, sko, það er góð spurning. Ég fann þennan Twin Peaks soundtrackið. Ég fann þannan hérna sem er sannsökt með Rammstein. þetta er alltaf eitthvað plötur sem að voru vinsælar á sín tíma. Mm. En ætla þetta sé ekki líka það sem selst fyrst, að fólk vill eiga þessa geisladiska. Yeah. Þessi fannst mér geggja að finna, þetta er hérna platan með Era.
Ég man ekki eftir þessari.
Það var eitt lag af þessari plötu sem að hérna blandaði saman svona elektrónskri tónlist við eitthvað svona Gregorian chants. En það var hérna Domino.
Ameno, ameno, lantire, lantiremo, dorime.
Og það er geggjalag. Ég man ekki eftir neinu öðru lagi á plötinni. Þannig að platan sjálf hefur allavega ekki einhvern veginn svona fest eftir að ég kefti hana, ekki enda á allaf hana, en já, mér fannst hann geggja að finna þetta.
Ameno, ameno,
En svo náttúrulega á einhverjum tímapunkti þá þegar maður er búin að gróska svolítið mikið þá er maður kannski komin á þann stað að maður þarf eiginlega bara að byrja að fara í alvöru plötubúðir ef maður ætlar að stækka við stafnið.
Mm-hmm. Er það, já, kom sá tími, ertu byrjuð að fara núna í plötubúðir?
Já, geisladiska búið Valda er klálega alveg staður það sem ég fer. Ég kíki stundum inn og ætla aldrei að kaupa neitt en enda alltaf að ég koma út með 2-3 geisladiska. Ég kipti til dæmis þannan hérna geisladisk sem heitir Infestisumam með hljómsveitinni Ghost sem yeah. er plata sem ég hef alltaf haldið mjög mikið upp á hérna og svo fór ég mitt inn í plötubúi Valda og ég sá hana og ég var bara ok, ég verð að kaupa hana. Ég kipti líka hérna, senst þegar ég fór þá fann ég einhvern geisladisk sem var ógeðslega spennandi og ég endaði að kaupa hann dýrundómum og það var hérna Prodigy The Fat Mixes sem er eitthvað svona mega remix af hérna Prodigy lögum og þá allt hérna var ég komin í hérna í smá vandamál með hérna að bíllinn er ekki með eitthvað geðvikt soundsystem, ekki allan fyrir feitan bassa mm-hmm. og hérna og ég á geisladiskaspilara heima ég hérna fekk geisladiskaspilara fyrir svona 2 árum og hann er heldur ekki með eitthvað svona geðvikt stórum bassa keilum. Þannig að ég er svona farin að velta fyrir mér hvort að ég ætti kannski bara að fjárfesta í hérna svona CDJ græja. Mm-hmm. Af því að ég er DJ, hef verið að DJ og hérna geta alveg nýst mér, skilur við. En hérna, þannig að þetta er svona eitthvað sem er að vinda upp á sig, þú veist að hérna ég vill bæta við safnið og svo er safnið einhvern veginn orðið það stórt að mér fara að langa að spila það í stærri græjum og í stærri gæðum og já, þannig að það er sennilega næsta skref, bara eignast DJ-græjur fyrir geisladiska og hérna og byrja að setja þetta safn í DJ-umferð.
Í spilun, já.
Já,
ég hlakka til að heyra það já. Þegar það verður ofinberað. Ólöf Rún, takk hérlega fyrir spjallið.
Takk fyrir.
Lagið sem hér er byrjað að hljóma heitir Rehash og er með Gorillaz. En það er fyrsta lag á plötunni eða geisladisknum Gorillaz sem kom út árið 2001 og seldist hérlendis nánast í bílförmum.
Og það er hér sem við ljúkum þætti dagsins og þessari viku. Takk fyrir samfylgdina og verið sæl.